Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci dhe bashkë me producentin Mair Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nata e kaluar ka qenë e përgjakshme në Ukrainë, teksa Rusia vazhdon pushtimin. Të paktën 70 ushtar ukrainas janë vrarë në sulmet ruse, kanë thënë zyrtarët në Ukrainë. Ushtria ruse është nisur drejt Kievit. Pamjet satelitore shfaqin një konvoj të armatosur që është 65 km i gjatë. Komisioni pavarur për media në Kosovë ka urdhruar operatorët e shpërndarjes që të largojnë kanalet ruse nga transmetimi. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit amerikan kanë pranuar informacionet e klasifikuara rreth situatës në Ukrainë nga zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe ata të inteligjencës. Është raportuar se në mesin e të dhënave ka pasur afate kohore të mundshme për rënjen e Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase. Më e keqja nuk është parë ende ushtarakisht, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham, pasi ka dalë nga takimi. Një ligjvënës ka thënë për jetën amerikan CNN në kushtanëtetit se afatet kohore që janë prezantuar kanë qenë alarmuese. Senatori demokrat Chris Murphy ka thënë në Twitter se lufta për Kievin do të jetë e gjatë dhe e përgjakshme. Murphy ka thënë se kombet e perëndimit jo vetëm që do të ngrin, por edhe do të konfiskojnë asetet e presidentit rus Vladimir Putin dhe oligarkëve më të mëdhej, që ka sipas tij mund të jetë një hap më tutje se çka parashikuar Putini. Zyra e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai ka diskutuar pushtimin rus në Ukrainë me liderin bielorus Aleksandar Lukashenka, i cili njihet si aleat i afërt i Moskës. Erdogan ka thënë një ditë më parë se Turqia si vend antar i NATO-s do të vazhdojë të luajë rolin në dhënien fund të luftës që ka hyrë në ditën e 6, që Ankaraja do të vazhdojë të mbajë lidhjet me Moskën dhe Kievin, dhe se shteti i tij do të zbatojë traktatin ndërkombëtar që i kufizon çasja anijeve luftarake ruse në ngushticat turke në detin e Zi. Ankaraja ka lidhje të ngushtë me Rusinë në sektorin e energjisë dhe mbrojtjes, mirëpo Ukrainës i ka shitur dron dhe ka nënshkruar marrëveshje për bashkëprodhim. Lukashenka ka mbështetur sulmin e presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës, por ka thënë se forcat e këtij shteti nuk do t'ju bashkohen trupave ruse në pushtimin në Ukrainë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë të martën se Ukraina është viktimë e krizave të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara. Autoriteti politik i Iranit ka thënë po ashtu se ky shtet mbështet dhënien fund të luftës në Ukrainë, mirëpo ka shtuar se duhet pranohen rënjet e konfliktit. Khamenei, i cili mbajti një fjalim televiziv, ka thënë se kriza në Ukrainë ka treguar se Shteteve të Bashkuara nuk duhet besuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parandalimi i propagandës ruse në Kosovë sipas njohësve të rrjeteve sociale mund të bëhet duke bllokuar faqet ruse dhe faqet e tyre në rrjetet sociale. Në anën tjetër, Komisioni Pavarur për Media në Kosovë ka urdhruar operatorët e shpërndarjes që të largojnë kanalet ruse nga transmetimi. Disa prej kanaleve ruse që janë transmetuar në Kosovë ishin Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Taulan Çena i sjell më shumë informacione.
Për të ndalur propagandën ruse dhe lajmet e rreme në Kosovë, duhet të ndalohen dhe të bllokohen webfaqet ruse dhe faqet e tyre në rrjetet sociale, thon njohës të rrjeteve sociale në Kosovë. Një gjë të tillë duhet ta bëjë autoriteti rregullator i komunikimeve elektronike dhe postare me kërkesë të qeverisë së Kosovës. Mirpo tani për tani ende nuk ka një kërkesë të tillë. Përmes një përgjigje me shkrim, Arkep bën të ditur se sipas legjislacionit në fuqi, Arkep nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe rrjedhimisht nuk mund të marrë vendime për mbylljen e webfaqeve bazuar në përmbajtje. Ju informojmë se Arkep teknikisht ka mundësi që përmes operatorëve të internetit të bllokojë webfaqet e internetit të Rusisë për të mos u hapur brenda territorit të Kosovës. Deri më tani, Arkep nuk ka pranuar ndonjë kërkesë zyrtare për mbylljen e webfaqeve ruse, thuhet në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur nëse është duke shqyrtuar mundësinë e bllokimit të qasjes në portalet ruse. Komisioni i Pavarur për Media në Kosovë, i cili rregullon mediumet audiovizuale Venezuele, ka urdhruar me 26 shkurt largimin e kanaleve ruse nga operatorët e shpërndarjes, që janë transmituar kryesisht nga operatori MTS në veri të Kosovës. Kjo me qëllim të, siç është thënë, parandalimit të propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Kosovë. MTS është nën pronësi të Telekomit Serb dhe është themeluar në vitin 2015 në bazë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, të arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndër kanalet ruse që janë transmetuar në Kosovë ishin Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Russia Today është vjet televiziv ndërkombëtar i kontrolluar dhe financuar nga shteti rus. Ky medium ofron përmbajtje në anglisht, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, arabisht dhe rusisht. Rusia 24 është televizion informativ po ashtu në pronësi të shtetit rus, kurse Planeta RTR është transmetuesi ndërkombëtar rus. Megjithatë, në Kosovë faqet e mediave në pronësi të shtetit rus, siç janë Russia Today, Sputnik e të tjera, janë të qasshme. Kryeshefi i Komisionit të Pavarur për Media në Kosovë, Faruk Rexhaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se shumica operatorëve shpërndarës apo operatorëve kablovik i kanë larguar kanalet ruse. Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar edhe përmes disa personave privat, të cilët jetojnë në komunat me shumicë serbe në Kosovë, se kanalet ruse janë larguar nga MTS. Valon Kerolli, njësi rrjeteve sociale në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se fokusi i shtetit të Kosovës do të duhet të ishte në ndalimin dhe bllokimin e faqeve të ndryshme të mediumeve ruse në rrjetet sociale, por edhe web faqet të tyre. Ai thot se njëra prej formave është duke i shkruar Facebookut, ashtu siç është duke e shfrytzuar edhe Ukraina, që po komunikon me Facebookun dhe po i kërkon që në shtetin e tyre të bllokohen faqet të ndryshme.
Përmes shfrytëzimit provider, domethënë Epco, ArtMotion, kujtesa ato, e bën një kërkesë qeveria edhe kushdo që tenton për shembull një qos foqes Russia Today, për mos i shembull Facebook, atëherë mos më hapa e foqe ose edhe dhe foqe e tyne ose dhe foqa e tyne mediave që janë në internet, më thonë dhe foqe tyne.
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës thotë se gazetarët dhe mediat online duhet të verifikojnë dhe të filtrojnë para se të publikojnë informacionet nga burimet që mund të jenë ruse.
Para se të publikoj, çka do të qoftë nga lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, nga burimet që mund të jenë edhe ruse, të verifikoj dhe të filtroj informacion në mënyrë shështore të Kosovës si oprohet informacion jo propaganduës, por informacion i cili është korrekt dhe i qartë.
Ai u bëri thirrje mediave online që të publikojnë vetëm informacionet të sakta dhe të verifikuara. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org
Që nga fillimi i luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, qytetarët e shumtë në Kosovë kanë filluar të furnizohen me produkte elementare si rezerva për një kohë më të gjatë. Mielli është produkti më i shitur. Ata thonë se kanë frikë nga ndonjë përshkallëzim i situatës edhe në Kosovë, por dhe rritje të çmimeve. Në anën tjetër, pronarët e fabrikave të miellit pohojnë se nuk ka nevojë për panik, për shkak se ka rezerva të mjaftueshme.